pritur të i fitoj zgjedhjet. Ai është zgjedhur për herë të parë presidenti Rusis në vitin 2000, pasi presidenti Boris Jeltsin ka dhënë dorëheqje në ditën e fundit të vitit 1999 dhe e ka bërë atë ushtrues detyre. Që nga ajo kohë, Putin ka qenë në pushtet herë si president, herë si kryeministër. Në zgjedhjet e 18 marsit, udhëheqësi kryesor i opozitës Aleksej Navalni nuk është lejuar të garojë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles nga sot deri më 21 mars zhvillohet raundi i ri i bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh. Siç është njoftuar, tema të bisedimeve do të jenë zbatimi i marrëveshjeve për asociacionin e komunave me shumicë serbe, energjetikën dhe lirinë e lëvizjes. Delegacioni i Kosovës udhëhiqet nga Avni Arifi, ndërsa i Serbisë nga Marko Gjurić. Rreti i paraprak i bisedimeve në nivel ekspertësh është zhvilluar më 26 dhe 27 shkurt në Bruxelles. Të shtunën, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se këtë javë do të takojë presidentin e Kosovës Hashim Thaçi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Prokuroria Speciale e Maqedonisë ka mbyllur rastin Sopoti në mungesë të fakteve lidhur me akuzën për terrorizëm për 11 banorët të fshatit Sopot të Kumanovës. Ata ishin dënuar me mbi 150 vjet burg për një shpërthim që kishte ndodhur në fshatin e tyre që ndodhet afër kufirit me Serbinë. Nga shpërthimi i një mine kishin humbur jetën dy ushtar polak të forcave të NATO-s dhe një shoqërues civil. Për këtë akt ishin arrestuar 10 banorë të këtij fshati, të cilët ishin shpallur fajtor për veprën terrorizëm, por pas reagimeve të shumta dhe dëshmive të reja, ata janë shpallur të pafajshëm. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Moska nuk do të angazhohet në ndonjë garë armësh dhe se do të përpiqet të ketë marrëdhënie konstruktive me vende të tjera, por duke i mbrojtur interesat e Rusisë. Askush nuk do të nxisë garë armësh, përkundrazi do të ndërtojmë marrëdhënie me të gjitha vendet e botës në mënyrë që këto marrëdhënie të jenë konstruktive, tha Putin në një takim me kundërshtarët që i ka mundur në zgjedhjet e së dielës. Nga ana jonë nuk do të kursejmë asnjë përpjekje për të zgjidhur të gjitha mosmarrveshjet me partnerët tanë me mjete politike dhe diplomatike, por do të vazhdojmë të mbrojmë interesat tonë kombëtar, shtoi Putin. Rusia do të mbetet partner i vështirë, por i domosdoshëm pas rizgjedhjes së Vladimir Putinit president, tha ministri i jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas. Rezultati i zgjedhjeve në Rusi na ka befasuar aqsa dhe rrethanat e zgjedhjeve, tha Maas, duke shtuar se gara zgjedhore nuk ka qenë plotësisht e drejtë në disa aspekte. Ai po ashtu tha se është e papranueshme që gadishulli i Krimes ka marrë pjesë në votime. Andaj vlerësojmë se Rusia do të mbetet partneri vështirë, por Rusia është po ashtu nevojshme kur bëhet fjalë për zgjidhjen e konflikteve të mëdha ndërkombëtare. Kjo është arsyeja pse duam të mbetemi në dialog, tha Maas. Rusia e ka aneksuar Krimen nga Ukraina në vitin 2014. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian dënuan fuqishëm helmimin e një ish agjenti rus në Britani dhe thanë se kanë marrë shumë seriozisht vlerësimin e Londrës se Moska qëndron prapa sulmit. Britania dhe aleatët e saj kanë fajsuar Moskën për sulmin kundër Sergei Skripalit dhe vajzës së tij Julia më 4 mars në Salisbury të Anglisë. Dy viktimat mbeten në gjendje kritike për jetën. Bashkimi Evropian e merr seriozisht të vlerësimin e Mbretërisë së Bashkuar se Federata Ruse, sipas të gjitha gjasave është përgjithse, thanë përmes një deklarate 28 ministrat e jashtëm të BE-s. Kremlini në anën tjetër përsëriti se Britania duhet të dëshmojë përfshirjen e Rusisë në helmimin e Skripalit dhe të vajzës së tij ose të kërkojë falje. Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian kanë rënë dakord për një pjesë të madhe të marrëveshjes që do të çojë në largimin e rregullt të Britanisë nga bloku. Negociatori i BE-s për Brexit Michel Barnier tha se dy palët janë pajtuar për një periudhë të tranzicionit duke quajtur atë një hap vendimtar. Ai bëri këto komente në Bruxelles pas takimit me sekretarin e Britanisë për Brexit David Davis. Periudha e tranzicionit do të nisë nga dita e Brexitit më 29 mars 2019 dhe do të shtrojë rrugën për marrëdhënie të përhershme. Barnier tha se ka marrëveshje për të drejtat e qytetarëve të BE-s në Mbretërinë e Bashkuar dhe për qytetarët e Mbretërisë së Bashkuar në BE pas Brexitit. Të dyja palët shpresojnë se kushtet e marrëveshjes për periudhën e tranzicionit do të mund të nënshkruhen në një samit të BE-s këtë javë. Avokati i shtëpisë Barr lëshoi një deklaratë për media duke thënë se presidenti Donald Trump nuk po shqyrton shkarkimin e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller. Deklarata e avokatit Ty Cobb vjen pasi Trump me disa postime në Twitter i ka kritikuar hetimet e Muellerit për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016. Trump ka thënë vazhdimisht se ai beson se hetimet janë të motivuara politikisht dhe i ka quajtur ato gjuhët i shtrigash. Në përgjigje të spekulimeve në media dhe pyetjeve që i bëhen administratës, shtëpia Bard konfirmon se presidenti nuk po shqyrton apo diskuton shkarkimin e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, tha avokati Cobb. Forcat e sigurisë në Egjipt kanë vrarë 36 militantë të dyshuar në gatishullin Sinai gjatë 5 ditëve të kaluar, bëri të ditur ushtria e këtij vendi. Trupat kanë nisur ofensivën muajin e kaluar pasi presidenti Abdel Fattah al-Sisi ka dhënë 3 muaj kohë për shkatrimin e grupit militant Shteti Islamik në Sinai. Gjatë 5 ditëve të kaluar janë arrestuar edhe 345 militantë të dyshuar, tha ushtria. Në muajin nëntor, militantët të dyshuar të Shtetit Islamik kanë sulmuar një xhami në veri të Sinait, duke vrarë mbi 250 njerëz. Ky sulm ka nxitur presidentin Sisi të udhëzojë ushtrinë edhe për përdorim të forcës brutale kundër Shtetit Islamik. NATO-ja do të nisë zhvendosjen e selisë së saj në Bruksel pas disa vonesave të shkaktuara nga probleme teknike. Zhvendosja e personelit prej rreth 4000 vetash do të marr 12 javë kohë, thanë zyrtarët. Ndërtesa e re shpranë selisë ekzistuese të aleancës, e cila do të vazhdojë të shfrytëzohet gjatë periudhës së tranzicionit. NATO ka thënë se objekti i ri do të ofrojë hapësirë për 1500 anëtar të stafit të aleancës, 1700 pjesëtar të stafit ushtarak ndërkombëtar dhe civil, 600 pjesëtar të agjencive të NATO-s dhe rreth 500 vizitorë në ditë. Kostoja fillestare e shpenzimeve për selinë e re ka qenë 750 milion euro, por shpenzimet aktuale janë rreth 1.17 miliard euro. Zhvendosja selisë ka qenë e paraprakt të bëhet në janar, por është shtyrë për shkak të problemeve të lidhura me teknologjinë e internetit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin e orës 16:00 Radios Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.